Joskus ilta on samettisen lämmin ja henkäyksen ohut maatuuli tuo kukkivien tuomien tuoksua. Joskus on koleaa, tuulee pohjoisesta ja näkyvyys on neulan terävä. Joskus on vaikea olla kuin kotonaan, kun vettä vihmoo taivalta ja baari suljetaan aikaisin. Joskus taivas on lintuja tulvillaan ja joskus lintupuolella kiikastaa. Kun ikä alkaa kertyä varastoitavaksi asti, maailmassa on yhä vähemmän asioita, jotka vaativat jatkuvaa läsnäoloa. Lapsista nuorimmatkin alkavat jo kokeilla siipiään ja koti pysyy yleensä paremmassa järjestyksessä ilman meitä. Talven kääntyessä kohti kevättä Sommarö palaa mieleen. Maininkien etäisen kumun säästämä lokkien kaklatus, tiirojen kirkkuna, punajalkaviklon katkeamaton soidinluritus. Lähtö saareen on aina kiireinen ja mantereelle paluuseen liittyy oudosti pakahduttava tietoisuus siitä, että yksi retki vähemmän on edessä. Tekstin pätkät olivat poimintoja tekeillä olevasta käsikirjoituksesta kirjaan, jonka työnimenä on Allin poikien paluu, arktisia lintuja 6 vuosikymmenellä. Keväällä 1966 alkoi elämänpituinen Arktika-seikkailu 6 kouluikäisellä pojalla. Ja joka vuosi 45 vuoden ajan he ovat olleet toukokuun lopulla arktisia lintuja vastassa Sommarön saarellaan. Kävin saarella runsas viikko sitten. Istuimme auringossa tuulen suojassa vähän jäkälöityneillä puutarhatuoleilla. Ja Heikki Lokki, Hans Kolliander, Olli Saksela ja Heikki Kotiranta kertoilivat Arktika keväistään. Kukaan ei ole ollut kokemassa kaikkia merkittäviä tapahtumia 45 vuoden ajalta. Mutta onkin käynyt niin, että tärkeimmistä kokemuksista on tullut kuin yhteistä omaisuutta. Ja tosinhan on kuulemma tarkastettava muistiinpanoista, oliko itse paikalla. Tarina lähtee joka tapauksessa liikkeelle ensimmäisestä keväästä, jolloin koulupojat lähtivät ensimmäistä kertaa katselemaan Arktikaa. Kauan ennen kuin se oli tavallista lintuharrastajien puuhaa ja kauan ennen kännyköitä ja nettiaikaa.
Joo, se oli merivartijoiden tuomana. Meillä järjestyi kuljetus 66 keväällä 18.6. jolloin laskettiin rantaan joskus illalla, se muistaakseni oli. Hansu muistaa sen paremmin, se on toinen näistä alkuperäisestä Sommarön maihin tulleista.
Tästä voi heti taas päätellä, mitä kaikkea muistetaan ja mitä ei. Nimittäin mä en ollut silloin ekana iltana, koska teillä oli semmoinen rehtori edistyksellinen, joka antoi lupaa koulusta. Mä olin eri koulussa ja meidän rehtori ei antanut lupaa. Olin ekana vuonna, mutta tuli vähän myöhemmin. Mutta no, se on kuvattu se ensimmäinen ilta niin hienosti ja siitä oli helppo tehdä kirjoitusta.
Mutta siis mä ymmärsin, että tulit vähän ilman lupaa, ilman rehtorin lupaa.
No eihän siinä. Niin kuin siihen on mainittu, että jouduttiin toisenlaisiin järjestelyihin sitten.
Meillä oli koulussa hyvin ymmärtäväinen rehtori, joka suorastaan ilahtui tällaisesta asiasta. Ja tulevina vuosinakin me oltiin semmoinen 2-3 viikkoa vähintään toukokuun lopulla aina saaressa kesken koulun käynnin.
Me tentittiin niitä kokeita etukäteen ainakin Harrin kanssa ja sitten päästiin lähtemään. Et kyllä ei se ihan ilmaiseksi päästy kuitenkaan, että kyllä. Joutu tekemään nekin duunit sitten.
Niin te kaikki kolme olitte samassa koulussa vai?
Joo, me oltiin samassa koulussa. Meitä oli itse asiassa 5 alun perin samassa koulussa. Yksi meistä Yrjö Kerkola on kuollut ja Harri Sakseen on tällä hetkellä töissä. Jonkun täytyy välillä olla töissäkin. Ja meillä oli tosiaan semmoinen onnellinen tilanne, että pystyttiin hyvin lähtemään. Ja sitten tietysti vastavuoroisesti niin Luontoliiton talvipäiville järjestettiin näyttelyitä tästä meidän touhusta. Ja oli 60-luvun lopulla vielä sangen tuntematon käsite suurelle yleisölle, tämä arktisten lintujen muutto täällä Suomenlahdella.
Tämä ääni oli Heikki Lokin. Mutta mistä tuli tämä ajatus? Siis te olitte pitempään jo etsinyt jotain sopivaa saarta vai? Niinkö?
No tämä on semmoinen kanssa jäänyt vähän hämärän peittoon, että miksi just tänne tultiin. Luultavasti yksi syy oli se, että saatiin kuljetukset järjestymään. Me oltiin yhdessä käyty linturetkillä jo vuosia Helsingin seudulla ja lähistöllä ja jopa sitten Porkkalanniemellä asti. Ja 60-luvun puolivälin tienoilla oli jo tunnettua, että Suomenlahden kautta muuttaa suuria määriä arktisia lintuja Siperiaan pesimään, vaikka nyt sitten yksityiskohtia ei vielä oikein selvillä ollutkaan. Ja se oli jotenkin vaan oli pakko päästä jonnekin, se on hyvin vaikea hahmottaa. Me silloin kuviteltiin, että kannattaa tulla tänne länteen ikään kuin lintuja vastaan. Ja Hankoniemen edustansaaria harkittiin ja niin päin pois. Nythän on tietysti sitten aika piankin osoittautunut, että muutto tiivistyy tuolla idempänä, jossa on mahdollisuuksia nähdä sitten enemmän lintuja. Mutta me ollaan oltu täällä uskollisia tälle paikalle.
Tämä on aika pieni saari täällä keskellä merta. Minkälainen se oli sitten se ensimmäinen saapuminen tänne saareen? Teillä on nyt tämmöinen kollektiivinen muisti, että kuka ei muista varmasti, että kuka oli ensimmäisellä reissulla vai?
Meillä oli varmasti vene mukana. Musta tuntuu, että me saatiin merivartijoilta lainaksi vene, jolla päästiin tuohon naapurisaareen ja kiivettiin sen kaikkein korkeimmalle kohdalle ja oli aivan mielettömän kylmä. Ja johonkin pimeän tuloon asti katsottiin vesilinto muuttua, joka sattui ensimmäiseksi illaksi heti aivan fantastisen hienona. Sitten kun illalla tultiin tänne takaisin taloon, niin siitä ei kyllä ole minkäänlaista mielikuvaa enää, että mitä nukahdettiin sen illan jälkeen, mutta se oli todella vaikuttava avaus kyllä. Koskaan aikaisemmin nähnyt artistilintujen muuttua ja heti osui tämmöinen rysähdys, joka ei välttämättä olisi joka kerran ehkä tullutkaan. Sattuu huono aika, niin viikko menee ilman, että näkee linnun lintua.
Kyllä niitä hienoja muuttoja on ollut senkin jälkeen ja ne on painunut sillä tavalla mieliin, että sakseni harrikossa oli, kun nousi ylös punkassaan ja laski vesilintuja täydessä unessa. 100, 250, 280, 300, 100. Niin poispäin, että kyllä ne on tehnyt suuren vaikutuksen.
Mutta ekalla kerralla ette varmaan tajunnut, että te tuutte käymään täällä 46 vuotta. Ja tästä eteenpäinkin.
Niin ei semmoisia voi suunnitella. Ei mitenkään. Siinä oli silloin alkuvuodet, oli usein, ne oli aika pitkiä just tämän, silloin sen takia, että oltiin koulussa. Jotkut pääsi, jotkut ei. Kaikeksi ajaksi. Ja sitten kun tuli ne opiskeluvuodet ja perheen perustamiset ja lapsia rupesi tulemaan, niin silloin oli semmoisia huonoja vuosia jossain vaiheessa. Mikä lienee pahinta, ehkä 80-luvulla oli sitä kiireisintä, että silloin saattoi olla jopa semmoisia 3-4 vaan 5 päivän oloja täällä. Se oli hyvin hiuskarvan varassa, mutta aina tultiin. Jos ei ihan kaikki päässyt, kun joku oli ulkomailla tai muuta, niin kuitenkin homma jatkuu, yhtään katkosta ei ole. Ja sitten taas kun on tultu vanhemmiksi ja viisaammiksi, niin nämä on pidentynyt huomattavasti. Nytkin ollaan semmoinen. Lieneekö täällä nyt
puolitoista
viikkoa tässä tulee hyvinkin.
Niin täällä oli valmiiksi mökki.
Täällä on tämä sama mökki ollut. Sitä on aina vuosien saatossa kunnostettu osin meidän toimesta ja osin muiden käyttäjien toimesta, jotka lienee enemmän metsästäjiä tai kalastajia, jotka syksyisin käy täällä. Muut talot on tuosta rapistunut pois. Ne oli hienon näköisiä oikeastaan silloin 60-luvun lopulla, mutta ne on aika ja tuuli ja sade vienyt mennessään, kun katto on rupenut vuotamaan, niin ne häviää.
Ennen tätä saaren löytymistä, niin sitä ennen oli jo alkanut lintuharrastus. Mistä se teillä alkoi?
60-luvulla koulun kerho oli hyvin tärkeä asia. Silloin oli jo meitä vieläkin vanhemmat ruvenneet harrastamaan sotien jälkeen lintuja. Ja silloin 60-luvulla se oli kovassa nousussa. Helsingin, ainakin nyt Helsingin alueen koulussa, ja me oltiin siinä imussa mukana.
Eikö se ollut niin, että sitten talvisaikaan, kun tämä Arktikan innostus iski päälle, niin talvisaikaa te harjoittelitte tunnilla piirtelemällä tämmöisiä kuvioita ja harjoittelemalla lintujen laskemista, siis määrien laskelemista?
Joo, meitä oli kaksi samalla luokalla ja tylsillä oppitunneilla, niitähän tietysti pääjoukko tunneista oli, niin siellä piirreltiin tosiaan eri muotoisia pistejoukkoja, jotka nyt sitten muistutti lintuparvia ja sitten niitä kaverille näytettiin ja kaverin tehtävänä oli sitten arvioida, että paljonko siinä oli yksilöitä, eli pisteitä tässä parvessa ja tällä tavalla nyt sitten treenattiin tärkeitä asioita tylsillä koulutunneilla.
No oliko se tehokas tapa?
No ainakin aika kulu.
No mitä sitten? Tuli seuraava kevät ensimmäisen kevään jälkeen ja sitten taas tänne.
Käytiin Konsiksen kolossa, istuttiin siis Kolumbiassa, siinä missä on toi Sibelius Akatemia. Niin siellä sitten suunniteltiin, että mitä ruokaa otetaan mukaan. Ja sitten nämä vanhemmat, jotka täällä oli ollut jo parina vuonna, niin ne kertoi, että kerrankin sieltä meni merimetso tosta ylitse. Ja me oltiin ihan, että voi juma, kun sellaisen joskus näkisi. Ja nythän täällä ei paljon muuta näkään kuin niitä merimetsoja.
Kyllä, se vaan lähti ihan omilla voimilla menemään sitten se jatko, koska ensimmäisestä vuodesta nimenomaan jäi niin vahva vaikutelma. Jos se olisi hyvin pienestä kiinni varmaan sekin, jos olisi tullut huono vuosi, eikä olisi mitään nähty ja olisi ollut vaan kylmä ja satanut, niin ehkä se olisi jäänyt sikseen koko Arktika, mutta ensimmäinen vuosi oli hieno.
Alkuvuosina täällä oli älyttömän kylmä, siis me oltiin ihan permafrostissa joka jätkä täällä, kun me tultiin. Niin me oltiin jäässä, kun me tultiin, ja jäässä, kun me lähdettiin. Ja koko se 2 viikkoa me oltiin ihan umpijäässä.
Suurin syy oli se, että me noustiin aamulla 3:00 ajamaan, jolloin on aina kylmä, riippumatta vuodesta.
Niin, no anyway, kylmä oli.
Niin, ja toukokuussa meri on vielä tosi kylmä.
Joo, se tuntuu kyllä, että silloin meri oli vielä kylmempi. Jäätalvia oli aika taajaan silloin, ja joskus oli jäitä vielä rannassa, kun tultiin, nyt ei sentään semmoisia ole ollut. Ja jos vaan tulee kylmä pohjoinen purkaus, niin kyllä silloin täällä ollaan oltu lumisateessa ja lumi on ollut toukokuun lopulla maassa yli yön. Silloin on todella kylmä. Sen lisäksi täällä liikutaan nykyisin varsinkin aika hitaasti. Täällä on pesimelinnusto kasvanut valtavasti. Ei tule liikunnastakaan lämpöä. Aikanaan sitä tuli sillä tavalla, yritettiin sitten tätä ikiroutaa jäsenistöstä sulattaa, että tässä mikä nyt on muuttunut tämmöiseksi vihreäksi nurmikoksi, oli aikaisemmin pelkästään pyöreitä pientä kiveä, ja sitten askareltiin semmoiset pienet jalkapallomaalit ja sitten pelattiin jalkapalloa sen verran, että vähän tuli lämmin. Meillä mitään palloa ollut, vaan joku tyhjä säilyketolkki toimi sitten pallona, ja siinä sitten hontelot pojan varret potki toisiaan nilkkoihin ja kiviä toistensa päälle ja sitten sitä säilykepurkkia. Ja sillä tavalla nyt sitten saatiin edes välillä vähän lämpöä.
Hessu hienostelee taas. Vaan tässä ihan selvästi me ollaan ymmärretty myös tuulensuojan merkitys paremmin kuin alkuvuosina. Silloin muutenkin kuin pelkästään tämä sommareilla, että mehän ollaan kai aika monet oltu tämmöisiä muuton tarkkailijoita, staijaajia. Eli aina korkeimmalla ja kylmimmällä paikalla pyrittiin olemaan silloin alkuvuosina.
Niin, ja varmaan teillä on sitten tässä 45 vuodessa myöskin tehostunut vähän.
Kokemus karttunut.
Nimenomaan, ja pakkaustekniikka parantunut ja varusteet parantunut ja järki lisääntynyt ja kaikkea tämmöistä, vai?
Oli alkuvuosina semmoiset 30 kiloa painavat turkit päällä. Muistan, siinä kanssa ei pystynyt juurikaan kulkemaan, että se oli hyvä, kun pääsi raahautumaan tuonne korkeammalle kohdalle ja siellä sitten tuulessa värjötteli. Et nyt on vähän
tunkuna, joo. Jopa niin, että pohjan tikka kapsahti sun selkääsi.
Ei ollut mun, se oli Harrin.
Ai, se oli Harrin se.
Niin, ja sekin varmaan tähän kylmyyteen vaikutti se, että pyrittiin niin kuin semmoiseen ympärivuorokautiseen havainnointiin. Eli staijausvuorot, että aina joku oli tuolla kalliolla. Ja ehkä just kun oli lämmennyt, niin sinne joutui uudestaan.
Oliko teillä hyvät eväät alusta asti?
Kyllä eväät on kyllä muuttunut, voi sanoa, aika ratkaisevasti. Jotenkin silloin, kun oli vähän toisella 10 ja 15 ikäisenä ja semmoisena, niin ei, jotenkin tuore ruoka tuntui olevan retkillä täysmahdottomuus. Oli säilykepurkkeja, kaiken maailman Abban kalapullia, jotka
tuoretta leipää ei ymmärtänyt kukaan ottaa.
Tuoretta
lihaa.
Niin, tuoretta lihaa on nyt, ja nyt on juureksia, lihaa, perunoita. Silloin ei ollut edes perunoita, oli jotakin ällöttävää perunamuusia pussista, sotkettiin veteen, semmoinen ei niin kuin tulisi kuuloonkaan. Mä luulen, että me ei pystytä semmoista perinneruokapäivää pitämään, jossa syötäisiin niitä samoja ruokia, mitä syötiin 60-luvulla.
Ahaa. Saari on muuttunut, vaikka miehet on pysynyt samannäköisenä kaikki vuodet, niin saari sen sijaan muuttunut ja linnusto on muuttunut tällä välillä. Niin. Sen näkee tässä varmaan jo aika selvästi.
Niin, miehet on samannäköisenä, nehän on komistunut. Mutta saari on muuttunut paljon, se on totta. Siis tämä oli lähes alaston silloin tullessa, että tämähän oli niinku Porkkala vuokra-alueen kai joku äärilaita. Ja Ilmeisesti täällä oli asutusta sen ajan vähän pysyvämmin. Mä luulen, että jo pelkkä kulutus, kaikenlainen kulutus oli vaikuttanut siihen paljon, että täällä ei ollut juurikaan mitään kasvillisuutta. Hyvin pieniä katajia, jokunen männyntirri ja niin edelleen. Nythän täällä on niin paljon erilaisia pensaita ja isoja katajia, että se haittaa jo näkymistä.
Ja linnusto on muuttunut kovasti. Silloin vielä 60-luvun puolivälin jälkeen niin näkyi selvästi ihmistoiminnan jäljet linnustossa. Saaristolaiset hyödynsi vesilintuja munittamalla ja metsästämällä. Ruokaa yksinkertaisesti tarvittiin sotien jälkeen ja varmasti täällä nämä niin sanotut vuokralaiset myöskin hyödynsi paikallista linnustoa ruoan jatkeena ja vesilintukannat, pilkkasiipi, koskelot, haahka, kaikki nämä on runsastunut valtavasti. Ja tämä on sikäli linnustollisesti erityinen paikka, että täällä ei ole maapetoja. Ja sen takia täällä esimerkiksi haahkakanta on edelleenkin vahva, vaikka se on laajoilla alueilla aika dramaattisestikin jo vähentynyt, niin täällä se on edelleen vahva. Samoin riskiläkanta on täällä erittäin vahva ja vahvistunut, vaikka se ympäröivältä alueelta riskilä on käytännössä hävinnyt, varmaankin lähinnä minkkien ansiosta.
45 vuoteen mahtuu vaikka mitä, mutta mitä nyt äkkiseltään tulee mieleen? Minkälaisia hienoja hetkiä?
Pitäisikö tämä nyt liittyä lintuihin vai?
Tämä saa liittyä mihin tahansa tällä saarella.
Meiltähän on tulossa tästä aihepiiristä kirja, jossa näitä juttujakin vähän kerrotaan. No siitä nyt voi silloin alkuvuosina, kun meillä oli kumivene, joka sai nimen Vanha Anas, jolla on ihan oma kappaleensakin siinä kirjassa, niin sillä on kaikenlaisia kommelluksia tehty. Ja kerran jollain pohjoismyrskyllä, silloin 60-luvulla oli ehkä 69 ollut, niin se karkasi. Se vaan jotenkin lähti merelle ja se lähti kulkemaan tuonne pitkin merta. Ja sitä vaan katsottiin, kun se laineet heitti välillä oikeinpäin ja välillä väärinpäin. Ja se katosi tuonne suoraan etelään Eestiä kohti. Ja ajateltiin, että se nyt oli viimeinen kerta, kun se kumivene nähtiin ihan varmasti. Mutta sitten silloin ne autolautta Birger Jaar muistaakseni pysähtyi kesken tuolla ulkoväylällä. Tuolla, kai se oli kansainvälisellä vesillä jo silloin. Niin että se näkyy täältä kuitenkin. Se pysähtyi, kääntyi. Ne oli havainnut tämän ilmeisesti pelastuslautan. Ja täältä Suomen rannikolta höyrys sitten tykkivene tuhlaten suunnattoman määrän valtiovaroja täysillä höyrillä tullessaan. Ilmeisesti pelastustoimiin. Mitään ei löytynyt. Ja kaikista huvittavinta on, että kun me oltiin niin lähellä silloin Neuvosto-Eestiä, niin siinä kävi kaksi MIG-hävittäjää myöskin vaklaamassa tätä meidän kumivenehyökkäystä. Se oli oikein iso mediatapahtuma. Ja kun merivartijat tuli joskus sitten käymään täällä, niin varovasti kysyttiin, että onko Suomenlahdella näkynyt mitään irtaimia kumiveneitä, niin ne ilmoitti, että tuollahan se aseman pihalla lojuu. Ja sitten se tuli takaisin.
Me istuskelemme siis tässä, te kutsutte saarta sommaröiksi, vaikka tämä ei olekaan suvisaari, vaan tällä on siis virallisesti toinen nimi.
Niin, tämä esiintyy kartoissa ja merikorteissa ainakin nimellä Sommarn, Sommarn ja Sommaröarna, mutta meille tämä on Sommarö.
Ja me istuskelemme täällä, tämä on keskellä merta, aika pieni saari ja täällä on vähän puita ja tämä on tämmöinen karu ja aurinko paistaa ja on tosi kaunista ja tässä on valtavasti keto-orvokkeja kukassa tässä meidän edessä. Siis, mutta takaisin niihin hienoihin muistoihin.
Esimerkiksi viime kevät oli aivan erityisen hieno. Me nähtiin täällä valtava allimuutto, satoja tuhansia alleja yhtenä päivänä ja niitä lensi tästä suoraan yli. Silloin arvioitiin, että yhtä aikaa näkyvissä oli noin 6000 allia ilman kiikaria katsottuna. Niitä oli lähellä ja kaukana ja matalalla ja korkealla ja sitä jatkui tunteja ja tunteja. Se oli aivan valtavaa. Myöhemmin viime keväänä sitten nähtiin kaikkien aikojen sepelhanhimuutto, jolloin kymmenenkin kilometriä pitkiä sepelhanhiparvia lensi tästä aivan läheltä ohi. Laskettiin yhteensä hiukan yli 100 000 sepelhanhea sinä päivänä. Ne on semmoisia kokemuksia, joita tänne on tultu nimenomaan saamaan. Ja niitä aika harvoin sitten täällä kuitenkin kohdalle osuu. Aikaisemmin on nähty täällä hienoja punakuirimuuttoja. Esimerkiksi joskus 70-luvulla tultiin tänne aamupäivällä ja oltiin juuri saatu pakasit nostettua merivartijoiden veneestä tähän kalliolle ja oikastiin siinä selkään. Siinä valtava 700 punakuurin parvi käkätti tässä meidän päällä kauniissa aamupäivässä. siitä on puhuttu monta kertaa jälkeenpäin. Ne on vaikuttavia, nämä tämmöiset lintukokemukset, joskus tyyninä päivinä täällä allimuuton aikaan on mahtavia kymmenien tuhansien allien parvia merellä uimassa ja ilma on semmoinen jännittävä allinlaulun täytteinen. Ja ihmeteltiin, kuinka se sisällekin kuuluu, kun mentiin taloon sisälle ja siellä se sitten loittoni ja taas kun ulos tuli, niin se taas kuului. Tultiin siihen tulokseen, että se kaikui pään sisälle, että tämmöisiä valtavia elämyksiä, niin visuaalisia kuin akustisiakin voidaan täällä kokea.
Nimenomaan alli on se meidän, se arktinen lintu, kun se on ollut ylimääräisesti runsaslukuisia. Nykyään se meinaa olla se valkoposkihanhi ja muut tämmöiset näkyvät, joita pystyy ennustamaan ja jopa tietämään, milloin ne muuttaa, niin ne on vähän vienyt. Se on semmoista media-arktikaa, mutta ihan oikeiden arktikasta ajaajien lempilapsi on alli ilman muut.
Ihan sellaisena tuoreena tapahtumana, kun tässä just istutaan ja lokit huutaa tuolla, niin kuin olisi jotain isompaakin petoa liikkeellä, niin eilisaamuna, kun mä istuin tässä, niin samanlainen mekkala rupesi kuulumaan kallioiden takaa, ja tuosta tuli somaroilla sinänsä uusi lintu, merikotka, aivan tuosta kallion pintaa, tästähän ei näy kuin 50 metriä. Se tuli tuosta nurkan yli ja katseli lokkeja, jotka ajoi sitä takaa, ja huomasi minut vasta tuossa muutaman metrin päässä, ja käänsi 90 astetta sivulle, ja siivet ja kynnet suhisten viuhahti tästä aivan maata viistään omaa reittiään sitten pois tältä saarelta. Se on semmoinen uusi ilmiö täällä ja sinänsä tietysti upea ilmestys.
Mutta yksi tämmöinen ihmeellinen lintuihin liittyvä juttu on vielä, kun aika usein meille on käynyt, vaikka on oltu silloinkin, oltiin 3 viikkoa, niin kuinka kummaakaan. Juuri silloin, kun lähettiin, niin alkoi joku iso muutto. Tämä on moneen kertaan, tai tiedettiin sitten, että seuraavina päivinä sen jälkeen. Semmoista, mitä mielellään olisi ollut tietämättä. Niin yhden kerran, kun lähettiin juuri 80-luvulla, tuosta vene oli jo irtautunut rannasta ja kahlaajia, mikä on myös se yksi kaikista hienointa, mitä pystyy olemaan. Niiden muutto oli käynnistynyt, niin tuossa veneestä nähtiin tuossa mantereen puolella semmoinen. Se on kaikkien aikojen käsittämättömin lintufari. Täällä ja minun elämässä muutenkin. Sitä ei pystynyt mitenkään hahmottamaan. Se oli jättiläismäinen kahlaajapari. Siinä täytyy olla kymmeniä tuhansia lintuja. Sitä ei voinut mitenkään tajuta, kun vene vielä vähän keikkuun. Silloin sen jälkeen juuri lähti kahloja, mutta kunnolla käynti. Ja me mentiin pois taas.
Niin kevät tuntuu aina jäävän vähän kesken. Käykö teille niin, että meri pauhaa sitten, kun menee mantereelle, niin meri pauhaa monta päivää päässä?
No ei ehkä meri pauhaa, ennemminkin tuntuu hiljaiselta. Täällä kun on viikon toista, kaksi ja kolmekin, niin kyllä se mantereelle asettuminen vaatii ymmärrystä lähipiiriltä. Täällä on oma elämän rytminsä, omat elämän tapansa ja täällä pystyy aika paljon tekemään semmoista ajatustyötä, joka on hyvin erilaista kuin mitä mantereella on. Monia mantereen asioita pystyy ajattelemaan ikään kuin lopullisesti pois. Pikkuasiat tuntuu jonnin joutavilta. Ja jotenkin kuitenkin mantereella tuntuu, että pikkuasiatkin olisi tärkeitä. Tämä on sillä tavalla kyllä vaikuttavaa olla täällä.
Maailma olisi kyllä aika paljon parempi, jos täällä olisi nämä päättäjät olisi kuulemassa, että mitä viisaita täällä puhutaan, että kyllä.
Tämä on vielä tähän hiljaisuuteen ja muuta. Täällähän ei ole hiljasta koskaan. Että se on tämä jatkuva tuuli käytännössä ja tuo aaltojen pauhu. Sisään luo tuommoisen taustaäänen. Ei sitä tässä niinkään tajua, mutta kun menee mantereelle, niin huomaa kuinka hiljasta on. Että se vaikka joskus ei tuuliskaan, niin kuitenkin Itämeri tuo aina niitä maininkeja edellisen tuulen jäljiltä. Niin että se kumu vaan silloin kovenee, jos sattuu tyyni hetki.
Onko se edelleen samanlaista tulla tänne kuin silloin nuorena poikana? Siis se semmoinen niin kuin kevään riemu ja vapaus ja jännitys, että mitä vaan voi koska tahansa pölähtää tähän.
No on! Ihan ilman muuta.
Sehän tässä just on semmoinen niin kuin ikinuoruuden ydin, että tuntuu niin kuin tässä ei vuodet vaihtuisi ollenkaan. Täällä on joka kerran kun tulee, niin on sama vuoden aika, aurinko laskee jetsulleen samaan paikkaan ja koko tämä milje on muutenkin jotakuinkin samanlainen kuin mitä se on nyt ollut 45 vuotta. Siinä ei paljon huomaa edes itsessään muutoksia.
Yle, Radio Suomi.